I forrige semester så hadde vi snakket om lutherdommen og om Calvin, og deretter om var jeg kommet så langt at man egentlig nu skulle begynne å ta for oss det som jeg har kalt for de teologiske skoleretninger på side 154. Imidlertid finner jeg det best å utsette det avsnittet som for øvrig jeg kommer til å utvide litt til litt senere i semesteret, slik at vi nå først har tatt for oss den reformerte kirke og dens lære, og dernest Tridentinekonsilet. Reformasjonen er jo, som kirkehistorisk begivenhet betraktet, en veldig sammensatt størrelse. Det har vi her gang på gang vært inne på. Det var Wittenberg som var det første reformatoriske sentrum, men man kan diskutere om ikke Zürich var omtrent like tidlig ute. Nok så snart ble det klart at døperne var en tredje retning, og døperne var i og for seg en temmelig sammensatt skare, det også. Det har vi vært inne på før her. Så var det en spiritualistisk retning som var på mange måter svært forskjellig fra døperne. Jeg sier igjen at Luthers betegnelse svermerne, som vi av og til for lettvintens skyld bibeholder, i virkeligheten er meget lite egnet til å brukes som felles klassifikasjon for hele denne store skaren. Jeg har sitert her fra Sebastian Frank, det vil si det som står der på punkt 1 på side 156 er bare de første linjene av diverse avsnitt i en lang sang som han har, men de sier jo mye. Ich will und mag nicht bepstisch sein, der har falt ut en S, pavelig. Ich will und mag nicht lutherisch sein, ich will und mag nicht zwinglisch sein, kein Wiedertäufer will ich sein. Han var spiritualist og tilhørte ikke noen retning. Senere kom jo Genève til å stå i første rekke innenfor det som vi kaller for den reformerte verden. Skulle man søke et felles uttrykk for hele denne store brogede skare, som vi sammenfatter under betegnelsen reformasjon, så kunne det være Bibelen alene, altså det rent formale prinsipp at Bibelen alene skal være rettesnor i alt som har med kirkens tro å gjøre. Guds lov talte man meget om på denne tiden, særlig tidlig i reformasjonstiden. Men det er jo klart nok at også det kan oppfattes uhyre forskjellig. Det kunne oppfattes vesentlig middelalderlig, slik som den middelalderlige reformbevegelse oppfattet det, nemlig man må forme kirkelivet etter det forbildet som vi har hos Kristus selv og apostlene. Da blir det bort med alt som er å betrakte som rene skjære utvekster, og la oss følge Kristus. Imitatio Christi er jo ikke for ingenting middelaldermenneskenes høyeste innbegrep av hva kristendom er. Da gjerne med Matteus 10 som det bibelske grunnlag. Man oppfattet det sånn. Det samme kan også gå i retning av et sosialreformatorisk program. Det fant på reformasjonstiden sitt uttrykk allermest i de fryktelige begivenheter i Münster. Byen Münster, en stor by efter den tids målestokk, det var hele 15 000 mennesker, det var en svær by på den tid, som døperne erobret jo og holdt i et helt år imot betraktelige herskare som ble sendt imot dem. Der skulle de virkelig gjøre Guds lov sånn som de nå oppfattet det da, med felles eiendom, med flerkoneri, med mange merkelige oppfindelser. Det kan også bli helt annerledes oppfattet. nemlig sånn som det ble hos Luther. For der var Guds lov ikke først og fremst et program som vi skulle til med Guds hjelp å virkeliggjøre. Men Guds lov er hos Luther oppfattet som den dialektiske motsetning til Guds evangelium. Det er Luthers hermeneutiske nøkkel. Loven og evangeliet er et herlig lys, står det i Concordieformelen, hvorved profeter og apostler skriften blir rett forstått og tolket. Da er loven Guds eget nærvær i hans vrede, hans hellige krav til oss, og fordi vi på ingen måte svarer til hans krav, hans vredesdom og fordømmelse over oss. Loven anklager alltid, Samuel Anton, lex semper accusat. Da er altså loven ikke primært et program for oss, men det er Guds dom over oss. Og evangeliet kommer som et helt annet ord, som er 10.000 ganger høyere enn loven, som de lutherske fedre sa, og som setter oss i frihet, befrier samvittigheten fra skrekken og frigjør oss til et liv i Guds tjeneste. Dette er en så total omvurdering av alle verdier at det rent utvortes reformprogram, som alltid beholder sin viktighet, allikevel i sammenligning hermed blir stående som noe sekundært. Svermerne setter altså, svermerne med dem mener jeg da her i dette øyeblikk nærmest i den klasse som vi kaller for spiritualistene. De har en karakteristisk tilbøyelighet til å sette det indre ord over skriften. Det gjorde døperne ikke, det må vi for alt i verden altså være klar over, at døper og spiritualister er to helt vidt forskjellige typer. Det har forskningen klargjort i de seneste årtier ved stadig nye undersøkelser i det kildemateriale som nå foreligger tilgjengelig. Det er veldig stor forskjell mellom dem i så måte. Det er spiritualistene som forakter alt utvortes, i det Gud jo oppleves i det indre liv. I mitt indre, jeg lukker øynene for alt utvortes, det er så vidunderlig uvedkommende alt sammen. Kirkeordning, prester, sakramenter, endog ja, bibelboken, hva er det til syvende og sist, eftersom Gud dog taler i mitt indre. Døperne så det hele ganske annerledes. De holdt seg just til Bibelens anvisninger og oppfattet for eksempel det de der fant om kirken og dens ordninger som strengt bindende for seg. En helt annen åndstype enn spiritualistene. Luther anklaget stadig Zwingli for å underslå skriftens ord. Fra Luthers synspunkt sett er anklagen forståelig. Jeg tenker da ikke minst på den symbolske tolkning av nadverdens innstiftelses ord. Dette er Kristi legeme, skulle ifølge Zwingli jo være. Dette betyr Kristi legeme, signifikat. Men hvis vi ser det ifra døpernes synspunkt, så blir situasjonen en helt annen. Da er Zürich en del av den kirkelige reformasjon, øvrighetsreformasjon, magisterial reformation, som nyere amerikanske forskere gjerne kaller det. Øvrighetsreformasjon, det er øvrigheten som reformerer kirken i sitt distrikt. Og i så måte står altså Wittenberg, Zürich og Genève fullstendig på linje, også sammen med Strasbourg og alle de andre steder hvor det foregikk på samme måten. Det er øvrigheten som reformerer kirken i sitt distrikt, og som altså innenfor sitt område ennå stadig opprettholder den syntese mellom folk og kirke som er arven ifra den gamle tid, fra Konstantins tid, egentlig. Sånn pleier vi å tenke det da i et hvert fall. Og Calvins reformasjon var i mangt forskjellig fra Zwinglis. Han gikk mer konservativt til verks når det gjaldt forståelsen av sakramentene. Vi har sett på det. Og lenge oppfattet man Calvin som en slags sprelsk lutheraner. Han gikk for å være luthersk i store deler av Tyskland, og i Danmark oppfattet man det også slik. Han var noe eiendommelig, en merkelig kar. Hvor havner han egentlig? 1549, da kom svaret på det. Da sa mange lutheranere til seg selv at her er manges hjerters tanker åpenbaret, for da kom konsensus tigurinus, en kirkehistorisk meget betydningsfull sak. Som jeg nevnte i forrige semester, de vil huske det som var det, det underlige ordet tigurinus er en latinske form for Zürich, som man jo naturligvis ikke kan si på latin, akkurat som man heller ikke kan si Pfalz, men sier Palatinus, hvilket de engelsktalene har overtatt, slik at det heter Elector Palatine i stedet for Kurfürst von Pfalz. Count Palatine for Pfalz Graf. Palatinus og Tigurinus. Konsensus Tigurinus i 1549. Det var Zwinglis efterfølge Bullinger og Calvin som der ble enige om en bekjendelse om sakramentene, især med tanke på nattverden. Det er meget viktig, sier jeg, og denne Bullinger må vi ofre noen ganske få minutter på. Han er i grunnen kommet ufortjent i skyggen av de store menn som omgav ham sånn rent historisk, av Zwingli naturligvis, hvis efterfølger han var, men også av Calvin, som jo tok luven ifra ham i og med at Genève ble den viktigste plass i det som vi kaller for den reformerte kirke. Men ikke desto mindre er Heinrich Bullinger en meget eiendommelig og meget interessant skikkelse. En, vil vel vi si i våre dager, sympatisk type i grunnen. Han var i mangt svært forskjellig ifra Zwingli. Han innså at det sterke politiske engasjement som Zwingli hadde innlatt seg på, måtte jo føre til katastrofen i slaget ved Kappel, hvor Zwingli falt med sverd i hånd. Han trakk seg tilbake ifra denne direkte befatning med politikk for sin del, og konsentrerte seg om sin kirkelige oppgave. Han var flittig litterært, men hans skrifter har i grunnen ikke levet så særlig mye lenger utover hans egen tid. Desto mer betydde de i samtiden, og han hadde en korrespondanse som nesten kan minne om Calvins veldige korrespondanse. Han skiftet brev med omtrent alt som var av stort og mektig i samtiden. Som et kuriosum kan der nevnes at man i Zürich oppbevarer tre brev fra Jane Grey, som var dronning i 10 dager, vil de kanskje huske fra Englands historie, før Maria den blodige. Hun lærte dame som hun talte og skrev gresk og latin med samme letthet som hun talte sitt modermål, og åpenbart skrev latin med aller størst letthet. Hun brevvekslet med Bullinger og oversatte et skrift av ham til gresk for å ha noe å bestille. Bullinger var på ingen måte noen kopi av Zwingli. Blant annet er hans sakramentlære gir et helt annet bilde. Ganske visst så har noen reformerte teologer i våre dager forsøkt i noen svak grad å rehabilitere Zwingli og tillegge ham en litt sterkere forståelse for sakramentenes betydning enn man tradisjonelt har med, men med ringe utbytte, må man si. Faktum gjenstår at han har sagt og mener at den hellige ånd trenger ikke noen kusk eller noen vogn. Duxet vehiculum spiritui non est necessarium. Den hellige ånd farer ikke fram på en vogn. Han bruker ikke noe middel. Det blir en utelukkende symbolsk sak med hele sakramentene. Og Kristi legeme er jo i himmelen og kan derfor ikke være på jorden, og noe mer er det ikke om det. Bullinger var ikke så sikker på dette. Han nærmet seg faktisk Calvin, og dette skrift som de ble enige om i 1549 er på sett og vis et kompromiss. Man kan finne drag i det som minner om Calvin. Og som jeg sa da vi holdt på med Calvin, det springende punkt der er faktisk det, som pleier å uttrykke det, at Calvins sakramentlære er en del av hans pneumatologi, en del av hans lære om ånden. Han kobler læren om ånden inn når han taler om sakramentene. Og særlig tydelig blir det når det er tale om nattverden. Jesu legeme og blod er i himmelen. Det er helt sikkert. Det mente de alle sammen, og de mente det lokalt. Om det var Zwingli, Calvin og katolikkene enige, men ikke Luther, som gjorde narr av dem og spurte om de mente at Kristi legeme var på et bestemt sted, akkurat som en stork i toppen av et tre. Han bryter med hele denne lokale forestilling og virker for så vidt på oss, liksom, om jeg kan si, mer moderne. Men Calvin har jo den forklaring da at vi allikevel får en forbindelse med Kristi legemlige natur som er i himmelen hos Gud, for det er den hellige ånd som alltid formidler forbindelsen mellom Kristus og de troende. Vi har anklanger av denne lære her i konsensus Tigurinus. Men allikevel, det er jo helt soleklart at det er langt, langt borte ifra Luthers sakramentale realisme. Det er helt klart at det ikke lenger er Zwingli enbart som dominerer, men en mer, skal vi si, sakramental realisme i forhold til det, noe som nærmer seg mer til Calvin. Det er en grei sak i konsensus Tigurinus. Men, sa hele den lutherske verden, der har vi det. Han er i virkeligheten zwinglianer allikevel, Calvinus. Se hva han har gjort. Han har inngått en avtale med Bullinger. Og det er jo, når man skal ta litt håndfast på det, ikke galt heller. Det er klart at han hører nærmere dit enn til Luther allikevel. Vi merker oss altså denne konsensus Tigurinus som et ganske viktig punkt. Nå er det ellers det å si, og det er viktig, at bekjennelseskrifter ikke spiller noen tilnærmelsesvis den rolle i den reformerte verden som det gjør i den lutherske verden. Det er ikke noe skrift, noe bekjennelseskrift i den reformerte verden som tilnærmelsesvis har den betydning som den augsburgske konfesjon, som alle lutherske kirker har sluttet seg til. Ja, ikke riktig alle forresten, for i våre dager har jo for eksempel Batak-kirken, som har Nommensens misjon som bakgrunn, stort samfunn med over 500 000 medlemmer, blitt medlem av det lutherske verdensforbund, men har ikke godtatt det augsburgske bekjennelse, for malaiene kunne vanskelig innse hvorfor de skulle nødvendig slutte seg til et skrift som ble overgitt til keiser Karl den 5. På riksdagen i Augsburg i 1530. Det syns de var en forholdsvis fjern begivenhet for dem, hvilket man jo kan forstå når man kommer til å tenke på det. Så de har formulert sin egen trosbekjennelse som den lutherske verdensforbunds ledende teologer under ledelse av Peter Brunner ransaket og fant at være i overensstemmelse med den augsburgske bekjennelse. Så det er altså i hvert fall en unntagelse som jeg vet om. For øvrig er jo Augustana som spiller sånn en dominerende rolle, naturligvis, at man taler om kirke av augsburgsk konfesjon. Noe tilsvarende finnes ikke for den reformerte kristenhetsvedkommende. Og det har nok sammenheng med at man der ganske annerledes konsentrerer det om skriftens rent formale funksjon. Skriftprinsippet har tradisjonelt i grunnen en noe sterkere stilling i så måte. Og så er det jo det rent historisk at det kom til å bli så mange av disse reformerte bekjendelseskrifter. Müllers utgave av de reformerte bekjendelseskrifter er en enda digrere bok enn den bekjendelsesskriften som vi har, og det kommer ikke av at de skriftene er så lange, for de er som regel ganske korte, til forskjell fra Concordieformelen, som jo er en svær sak. Men de er så mange, og derfor blir det et sånt svært korpus allikevel. Det er ingen grunn for oss til at vi skal feste oss ved alle disse. Men jeg nevner noen her. Consensus Tigurinus er nevnt allerede. Så kommer Confessio Helvetica Posterior, som Bullinger skrev i 1562. Da var han syk og trodde at han skulle dø, og da skrev han denne bekjendelse for å samle sine tanker og gjøre klart for sine venner hva hans tro var og hva han aktet å dø på. Senere var det kurfyrst Friedrich den tredje, den fromme kallet av Pfalz, som var blitt, hadde nærmet seg Calvin i sin teologiske overveielse. Han ble da truet av de lutherske fyrster i Tyskland med at han ikke fikk lov til å være sammen med dem. De sa den religionsfreden i Augsburg 1555 gjelder da ikke for Pfalz, for det er de kirker som har underskrevet Confessio Augustana som der har fått tillatelse til å eksistere, ingen andre. Så det er bare de lutherske, ingen andre har da fred for keiseren, sa de til ham. Ja, de kunne godta Augustana Variata, men var man begynt å forstå at disse senere emendasjoner som Melanchthon drev og flikket på og ga ut, de gjaldt ikke. Det var den ekte, uforandrede augsburgske konfesjon fra 1530 som gjaldt, og den kunne han ikke undertegne. Og hva så? Sendte han bud til Bullinger og fikk tilsendt teksten til dette skrift, Confessio Helvetica Posterior. Og i 1566 ble det bekjennelseskrift for Pfalz, som Friedrich den tredje der godtok. Da hadde allerede Heidelberg-katekismen kommet i 1563. Det var den samme fyrste i Pfalz som gav støtet til at dette skrift ble laget. Det var en Melanchthon-disippel som het Ursinus, og en Calvin-disippel som het Olevianus, og begge to var venner og bekjente av Bullinger. Heidelberg-katekismen er vel det reformerte bekjennelseskrift som er mest utbredt. Det er holdt i en enkel, oppbyggelig form, og ut fra en tone av åndelig, personlig opplevelse som man straks merker når man leser den. Det er Calvins teologi som dominerer. Så er det Confessio Belgica av en håndverkssvenn som heter Guy de Blé, som måtte flykte for sin troskyld og kom til Genève, hvor han ble utdannet som teolog, tilegnet seg Calvins teologiske oppfatning, og i 1561 skrev dette bekjennelseskrift, som også er av de mer utbredte innenfor den reformerte verden. Så kommer Dordrecht-synodens kanones. Dordrecht, der er det blitt en S i stedet for en C. Den ligger langt etter og har sin egen historie som vi skal samle oss om når vi kommer så langt. Og det samme må jo enda mer sies om Westminster Confession of Faith og de to Westminster katekismer som kom i 1647 og som tilhører Cromwell-tiden i England. Dem skal vi også se litt grann på. Vender vi oss nå til disse reformerte bekjennelseskrifter, så blir vi først slått av den meget sterke betoning av Bibelens inspirasjon og autoritet. Dette er ikke uttrykkelig sagt noe om i Confessio Augustana. Man har på det tidspunkt, 1530, ikke ansett det for å være nødvendig å si noe om skriftens autoritet, for det var i og for seg ikke til debatt. Og skriftens alene autoritet er ikke urgert, ikke uttrykkelig sagt noe om, hvilket Luther jo bemerket og var misfornøyet med. Desto sterkere sa han det i de smalkaldiske artikler 7 år senere. Men i alle de reformerte bekjennelseskrifter er dette med Bibelens inspirasjon sagt meget uttrykkelig. Credimus et confitemus, scripturas canonicas, sanctorum skal det være med C i stedet for S, profetarum et apostolorum utriusque testamenti ipsum verum esse verbum dei, heter det i Helvetica Posterior. Vi tror og bekjenner at de kanoniske skrifter av de hellige profeter og apostler i begge testamenter er Guds eget sanne ord. Og inspirasjonen er stadig forutsatt som, eller uttrykkelig nevnt andre steder. Jeg vil be dem at de stryker det der ordene Heidelberg katekismen spørsmål 14. Det er kommet inn ved en viss forståelse som jeg får ta skylden for. Stryk bare de ordene der. Hvis man altså spør hvem har forfattet den hellige skrift, så svarer flere av disse bekjennelseskriftene uttrykkelig at det er Gud selv som er forfatter av disse skriftene. Sånn heter de Belgica, Scoticana, 1560, og det er senere i Westminster Confession of Faith, meget uttrykkelig. Det er Guds hellige menn som er drevet av den hellige ånd og av ham fylt med det som til vår salighet står skrevet. Det skjelnes mellom lov og evangelium, den gammeltestamentlige morallov som faller sammen med den naturlige lov, forplikter enhver. Loven overbeviser om synd, og evangeliet bringer nåde og velsignelse. Og dette står da i en viss motsetning til hverandre, hvilket særlig her i dette området kommer frem i Helvetica Posterior. I alt det som der er sagt, har for så vidt også Luther sagt, at moralloven er egentlig det som den naturlige lov sier. Det er også Luthers mening, og det hadde ikke han funnet opp, for det sier det går langt tilbake i grunnen, nettopp den tanken der. Jødene, mye i det gamle testamentet er bare for jødene. Det som er forpliktende for oss er det som svarer til den naturlige lov. Sånn tenker allerede de eldste kirkefedre, og sånn sier Thomas av Aquino meget tydelig og greit, og sånn sier Luther, som han må ikke innbilde seg, sånn som noen faktisk gjør, at dette er en oppfinnelse av Luther. Han har ikke nok gitt det sin fasong, det er sikkert nok. Vi de kristen sich in Mosen sollen skikken, et lite skrift, hvor han jo får gitt det sin egen ånds stempel, det er sant nok. Men tanken er ikke ny hos Luther, og vi finner den da også her på dette sted. Og dialektikken lov evangelium, som må sies å være satt frem originalt av Luther, den finner vi da efterpå her også ikke minst hos Bollinger. Likevel så får loven en annen betoning i den reformerte kristenhet enn hos lutherdommen. Det er liksom en sterkere forpliktelse på Bibelens bokstav, på Guds 10 bud. Der er det allerede den ting å bemerke at i motsetning til lutherdommen så oppfatter man billedforbudet som det andet bud. Det er jo en vanskelig sak det der, hvordan man skal forstå det der med de 10 bud. At det er 10 bud, det er jo liksom helt på det rene da. Men hvordan skal man telle? Det har det vært forskjellige meninger om. Den ordning som vi har med de 10 bud, den har Augustin fastsatt. Som så mye, mye annet, så har vi den ifra Augustin, og det er noe av det som har gitt den vestlige kristenhet, den vestlige katolisisme, dens preg. Billedforbudet er da borte. Det oppfattes som en rent ceremoniell sak som ikke hører med til de egentlige Guds 10 bud. Og i stedet for så får vi da det 9. og det 10. bud, som alltid er vanskelig å få konfirmantene til å forstå forskjellen på, især fordi presten ikke skjønner det selv, og som de muligens vil huske fra deres egen konfirmanttid, at 9. og 10. bud, hvorfor egentlig forskjellen? Kanskje spurte vi presten, kanskje fikk vi en forklaring. Men det er da, sånn har Augustin gjort det. Men den reformerte kristenhet har tellet annerledes. Og så vidt jeg forstår, så er det nok blant de gammeltestamentlerne en viss tilbøyelighet til å tenke at dette historisk sett er riktig. Det får de spørre Bjørndalen og Sebø om. Det er ikke min sak å avgjøre noe om, men i hvert fall, sånn er det hos de reformerte. Og da lyder altså det annet bud som i Heidelberg-katekismen. Ja, for det første, das erste gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus dem Diensthause geführt habe. Du sollst keine anderen Götter von mir haben. Det er jeg i hvert fall helt sikker på at gammeltestamentlen i dag sier bravo til, for at dette «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypteland», at det er bakgrunn og forutsetning for alt som så kommer, det er visst temmelig sikkert, og det er en utgave av Luthers katekisme som også har det der. Interessant nok. Bjørndalen var svært interessert da jeg fortalte ham om den katekismeutgaven en gang, og redegjorde for dette, derfor føler jeg meg så på syk grunn når jeg sier at jeg tror gammeltestamentlerne også vil si at det er riktig. Så kommer det annet bud. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des das oben im Himmel noch des das unten auf Erden oder des das im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten noch ihnen dienen. Denn ich, der Herr dein Gott, bin ein starker, eifriger Gott, der die Missetat der Väterheimsucht an den Kindern bis ins 3. und 4. Glied, derer, die mich hassen und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Og så kommer det 3. bud da, at du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Og det 4. bud er sabbatsbudet, som er dette. Det er ordnet. Det første bud står da vakt om Guds enhet, sier Calvin. Det andre bud vil verne om hans sanne åndelige vesen. Gud vil ikke at vi skal dyrke ham på noen annen måte enn han har fastsatt i sitt ord, står det i Heidelberg-katekismen. Was will Gott im anderen Gebot, altså billedforbudet, dass wir Gott in keinem Wege verbilden, noch auf irgendeine andere Weise, den er in seinem Wort befohlen hat, verehren sollen. Jeg vet ikke jeg, men det hender at man ønsker at vi hadde beholdt det der billedforbudet i grunnen. Det det to teologer som har i grunnen skrevet i den seneste mannsalder her hos oss. Det ene var på 30-årene da stridens bølger gikk høyt om Guds grønne enger, dette skuespillet med, som Gud Fader opptrer på scenen som en gammel lærer, neger. Det var stor ballade her i den anledning. Da skrev Hans Ording, han var vel da ennå sogneprest i Frogner, ble senere professor i dogmatikk ved universitetet, om dette. Jeg har referert det i Norsk Kirkehistorie 3. Og den andre som har skrevet er Torleif Boman, som skrev det i Aftenposten for kort tid siden, i en av sine meget leseverdige artikler om religiøse tanker. Det kan nok være altså at å fremstille Gud altså som en mann, som Michelangelo har gjort for eksempel. Boman nevnte det eksempelet, det er ikke sagt at det har vært så veldig gunstig. Men vi har der holdt oss til den katolske tradisjon fra Gregor den Store, som har redegjort for det der, Johannes Damaskenus for den greske kirkes vedkommende. Bilder er forbudt da i kirken her, man kan ha bilder av skapningen, men ikke av skaperen. Da spør Heidelberg-katekismen, men kan ikke bildene tolereres i kirken når vi bare betrakter dem som legfolkets spøker? Legfolkets spøker skal det der stå da. Spørsmål 98. Mögen aber nicht die Bilder als der Laien bücher in den Kirchen geduldet werden? Og til det svares det nei, for vi skal ikke være klokere enn Gud, som ikke vil at hans kristenhet skal undervises ved hjelp av stumme avguder, men ved sitt ords levende preken. Det er jo altså en, faktisk en pentitio principii det da. Ikke helt, det er jo noe logisk å innvende imot det, det er derfor. For man diskuterer jo om hvorvidt det er stumme gudsen. Det er det diskusjonen står om. Er det stumme, er det avguder eller er det ikke? Derom står diskusjonene, har man allerede i definisjonen forutsatt at det er det. Så der føler man nok kanskje en leises unbehagen. Vi merker oss da i et hvert fall at her er den ting å si i samtlige reformerte katekismer er billedforbudet det annet bud. Robert Wilder på 30-årene synes jeg jobbet for hardt i min gjerning i Vaterland, og så meg inn i øynene og sa, do you keep the fourth commandment? Så måtte jeg blunke tre ganger før jeg var klar over at det ikke var forhold til mine foreldre som lå ham på hjertet, men hvilen, holder du det? Tredje bud ville han ha sagt hvis han var lutheraner, men han var altså ikke det. Det tredje bud er da forbud mot å misbruke Guds navn, og det fjerde bud er sabbatsbudet. Og det har jo, var jo til å begynne med, det skal vi merke oss, i den reformerte kirke ikke oppfattet særlig mye annerledes enn hos lutheranerne. Og det vil altså si at man sier at seremonialloven er opphevet, og vi står i så måte helt fritt. Endog det tredje bud, for så vidt det da har bare med seremonier å gjøre, er opphevet, sier Augustana. Men folket måtte jo ha en bestemt dag som, hvor de kunne komme sammen, og så ble det søndagen. Historisk sett har jo da begge konfesjoner en tid lang hatt en temmelig lovisk, temmelig hard, streng forståelse av det med sabbaten da. Og det har ikke minst, kanskje særlig, vært sterkt fremme hos de reformerte, og varte også lengst der. Søndagen erstatter like frem sabbaten, og man har ikke mye man har lov til å gjøre den dag. The Westminster Shorter Catechism sier: "The Sabbath is to be sanctified by a holy resting all that day, even from such worldly employments and recreations as are lawful on other days, and spending the whole time in the public and private exercises of God's worship, except so much as is to be taken up in works of necessity and mercy." Altså, det sier Pontoppidan, nødvendighetsgjerninger som ikke kan oppsettes, og kjærlighetsgjerninger der alltid burde øves. Det er jo utmerket regel, men det kommer litt an på applikasjonen, og den har vært hard, ikke minst i den reformerte kristenhet. En gammel misjonær, en dame som er lengst, for lengst er vandret bort nå, ble ikke trett av å fortelle meg om sin forskrekkelse da hun reiste til England ved begynnelsen av dette århundre for språkstudier, og bodde i en god kristelig familie. Der spurte en liten pike en dag om himmelen kanskje var sånn som søndagen, og min tante fant ikke noen bedre utvei enn å svare at det trodde hun da. "Ja, da vil ikke jeg til himmelen," sa barnet, "for da får jeg ikke lov å leke med dukken min der heller." Jeg får nu si det har gått litt langt, syns vi. Predestinasjonslæren er i de tidlige bekjennelseskrifter omtalt nok så varsomt og forsiktig. Og det skyldes nok ikke minst altså innflytelsen ifra Bullinger, og det kan vi gjerne merke oss, for Bullinger, han var absolutt ikke glad i Calvin for dennes predestinasjonslære. Det satt såpass dypt at da i 1552 Genève vedtok en confessio om predestinasjon, så nektet Bullinger å underskrive den, og det gjorde også alle pastorene i Zürich. Og det satt en videre såpass hardt i at da det begynte tidligere, skulle jeg ha sagt, slik at da Calvin var interessert i å få i stand det som i sin tur ble konsensus tigurinus, så var Bullinger en tid lang forholdsvis tilbakeholdende. Han kunne ikke like den dobbelte predestinasjonslære i den supralapsariske form som Calvin hadde gitt dem. Hos ham heter det bene sperandum est de omnibus neque reprobis quisquam est annumerandus. Man skal håpe godt om alle og ikke regne noen til de forkastede. Og han sier uttrykkelig i sin Helvetica Posterior at å spekulere om hvorvidt predestinasjonen fra Guds side ble like som satt før eller etter Adams fall, er unyttige spekulasjoner. Hva det ligger i det skal vi tale om i morgen. Og i Confessio Sigismundi, som ble vedtatt da den brandenburgske kurfyrste gikk over til den reformerte kirke 1614, så er den kalvinske predestinasjonslære med uttrykkelige ord forkastet. Nicht das er, nemlig godt, nicht alle wollen selig haben. Ikke så at Gud ikke ville at alle skulle bli frelst, for det vil han, altså, er det meningen.